Алматы да Жоржо, Астана да Жоржо.
Сені іздедім,
үтті үзбедім. Алматы да Жоржо, Шымқала да Жоржо. Сені іздедім мен.
Мұнда өлімді вообще ұнатпайды. Қазіргі сол ұранымыз әр әйелге іс, елімізге табыс.
Өзім жағдайымды айтып кетейін да. Депутат болу қиын ба?
5000 әйелдерге 500 мыңнан грант беретін болды.
Ал әйел депутат болу қаншалықты қиын?
Ауылдың әйелдерін жұмысқа тартуымыз керек. Караоке мен айтпаймын мен.
Айтпайсың ба?
Айтпаймын, караоке мен.
Мүлдем айтып көрген жоқсың?
Айта алмаймын мен оны.
Бір
дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік.
Армандастар қайда? Абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен. Эксклюзив!
Өмірлеріңіз мынандай болсын.
Я, лайк! Армысыздар құрметті интернет қолданушылары, эфирде Желмая интернет жобасы, менің аты жөнім Данияр Есен. Ал енді бүгінгі менің жолаушым, жол серігім, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Майра Айсина ханым. Майра ханым, қош келдіңіз.
Сәлем, Данияр.
Ал енді бұндай бақытта, дәл осындай форматта автокөліктің ішінде бұрын соңды интервью болды ма?
Енді дәл осындай форматта болған жоқ, бірақ дегенменен бірлетіні осы 2009-да, 2010 жылы ма, мен осы машина жүргізуге үйренемін деп, права аламын деп жүрген кезде осы журналистер келіп, сол менің жүрген жеріме осылай жазып алайықшы деп. Мен айтам, енді уақытым жоқ десем болмайды, біз машинаға отырайық, осылай жазып алайық деп. Сонда бір болды, бірақ ол енді өте сондай қысқаша.
Жалпы өзіңіз автокөлік жүргізесіз ғой?
Әлде? Жоқ, енді жүргізем деп айта алмайым, сол жүргізем деп үйренемін деп бастап едім. Бірақ кейін үш айдай оқыдым, емтихан тапсырдым, жүруін жүрдім. Бірақ сол істі аяғына дейін жеткізе алмадым, себебі біз машиналай деп тұрғанда қымбаттап кетті. Соныменен сол алуымызды ала алмай қалдық, соныменен қалды. Енді кім білет келесте.
Бірақ рульде отырсаңыз алып кете бересіз. Әлде қиындау ма?
Жоқ, қиындау шығар. Қазір енді ол 2010 жылы білем осы. Енді неше жыл өтіп кетті, оны қайта оқу керек қой.
Демек автокөлік жүргізу
планда.
Майра апай, айтыңызшы, депутат болу қиын ба?
Депутат болу қиын.
Жақсы, депутат болу қиын. Ал әйел депутат болу қаншалықты қиын?
Ол әйел...
Әлде депутаттар...
Жоқ, әйел адамдарына ол одан сайын қиын деп есептеймін, себебі біз енді жұмыста жүргенде әрине құжаттармен жұмыс істейсің, ер адамдармен бірдей жүресің, ол сен әйелсің, сен ер адамсың деп ешкім айтпай, жауапкершілік бірдей, жұмыстың нагрузкасы бәрі бірдей. Бірақ үйге келіп сен депутат болмайсың ғой, үйдің шаруасы бар, білекті тұрып тұстап тамақ қайланысу керек, үйдің отағасы бар. Сондықтан әйелдердің жүгі екі есе ауыр деп есептеймін.
Енді Майра ханым, сіз 2013 жылдан бері үйде отырған әйелдерді кәсіпке баулу бағытында біраз жобаларды іске асырдыңыз. Ол қандай қадамдар болды?
Ауылдың әйелдерінің деңгейін кішкене көтерейік, көмектесейік деп, мен де бас салып, содан міне 7 жыл болды. Жасыл экономика деген коалицияға айтып едім, солар жасайды енді, бірақ мен соған басшылық жасап. Осы 7 жылдың ішінде міне қазір 60-қа жуық әйелдер грант алды. Ол кезде ең бастаған...
Үйде отырған әйелдер?
Үйде отырған әйелдер. Және біз айттық, сендердің жұмыстарың ешқайда барудың да қажеті жоқ. Мына үйде агарод сеуіп отырсыңдар ма? Сол агародты сепкенде қазір соның урожайы 2-3 рет көбірек алуға болады. Ол үшін не пайдалану керек? Жасыл технологияны пайдалану керек, жаңа технологияларды пайдалану керек деп үйреттік, соны көрсеттік. сосын семинасына дейін таратып бердік. Әйтеуір соны о кезде енді 4 мың доллар 700-800 мың маңайында болатын теңге. Қазіргі кезде ол 1 миллион 500-600-дей. Сондықтан ол әбден мынау өздерінің жанұялық бір бизнесті бастап кетуге жақсы мүмкіндік. Сол себепте әйелдерді ең бірінші үйретіп алу керек. Сондықтан біздің қазіргі сол ұранымыз әр әйелге іс, елімізге табыс деп.
Бұл әлі жалғасып жатыр ма? Қазір бізді көріп отырған әйелдер
қатыса алады. Оған және біз басқалар сияқты мынау мемлекеттің тарапында енді залог дейміз, анау керек, мынау керек деп бізге ештеңенің қажеті жоқ. Бізге дұрыс мынау өздері ойларын бәрін жинап, білімін бәрін жинап, жақсы жоба жазып, сол мынау жасыл экономика деген коалицияның сайтында тұр, бар қандай заявка жазу керек. Оны жазып істесе.
Жасыл экономика. Жасыл экономика деген сайт бар.
Жасыл экономика деген коалиция дейміз.
Соның сайты бар.
Ұйым. Соның сайты бар.
Соған кіріп, жаңағы өтінішті беру керек.
Өтінішті беру керек.
Әйелдерге керемет бір ақпарат деп ойлаймын енді.
Ол енді 20-шы жылға дейін деп отыр, мынау Coca-Cola. Бірақ кім білет, біз әрі қарай да оларға айтып отырмыз. Мен енді олардан сұраймын ғой, мына басқа елдерде де жасап жатсыңдар, бұл енді 5 миллион бүкіл жер жүзінде басқа мынау ТМД елдерге ғана қатысты қарасаңыз, біздің жұмысымыз қалай десек, олар айтады, біз жүйелі түрде жақсы жасап жатсыздар, сондықтан кім біледі, біз әрі қарай да жалғастырамыз ба дегендей ой бар. Енді мен үнемі осы 7 жыл болды, біз осы бастаманы айтқан кезде бәрін жинап аламын, мен даму бар, ауыл шаруашылығын қолдайтын қор бар, солардың бәрін жинап аламын да айтамын, айналандар, сендер қайда қарап отырсыңдар, сендер неге көмектесіп сендер. Сендердің мынау несие берген кезде пайыздарын көп. Әйелдер ала алмайды оны. Ауыл жерде тұрған адамдар оны қайтара алмайды.
Бұл ауылдық жерде тұратын әйелдерге арналған дүние ма? Жоқ, әлде қалада да бола береді ма?
Жоқ, қалада да бола береді ғой. Біз бірақ мен өзім сол көбінесе
акцент ауылға бересіз.
Иә, ауылға. Себебі енді өзіңіз білесіз, олар қазіргі кезде ішіп жатқан мынау тамағымызды көрмейсіз. Базардан барып шетелден әкелген алма жейміз. Оны қай бір оңған дейсіз ол. А мынау өзіміздің жеріміз қандай құнарлы біздің. Осы жерде өсірілген тағам қандай экологически таза. Денсаулыққа пайда ғой. Сондықтан мен ауылдың әйелдерін айтамын. Көп нәрсе өздерінің қолдарында. Сондықтан осыған белсенді қатысыңдар деп. Соны енді біз, мен үкіметке де бірінші рет айтып жүрмін. Осы неге біз үкіметтен бөлмейміз грантты? Үйретіп алайық әйелдер деп. Сондықтан енді құлақ қойып, осы биылдан бастап қазір елімізде 5000 әйелдерге 500 мыңнан грант беретін болды.
Жақсы. Онда әлгін жасыл экономика коалициясының сайтынан білуге болады.
Ол бөлек. Ол мынау қазір мынау әлеуметтік министрлік бар ғой. Олардың шеңберінен беріледі. Сосын ауыл шаруашылық министрлігінің шеңберінен беріледі. Сондықтан солардың сайтына қарап.
Өтінішті қайда жіберуге болады?
Солардың сайтына.
Сайттарына кіруге болады. Ал енді Майра ханым, ән айтуға қалай қарайсыз автокөлікте?
Айта берейін.
Ерке Есмахан деген әншіні естуіңіз бар шығар енді. Жоқ деген әні бар.
Жастардың айтатын өлеңдерін онша білмеймін.
Бұл өте оңай ән. Майра апай, ауыл менен қала, көше менен дала,
сен іздеп мен сені ғана.
Ауыл менен қала, галактика дама, тілеген іздеме табыла ма? Сен жоқсың, жоқсың, таба алмадым сені. Сен жоқсың, жоқсың, іздемейсің мені. Сен жоқсың, жоқсың, бар болсаң қайдасың? Жүзің, жүзің қайда? Ең оңайы. Алматыда жоқ, жоқ, Астанада жоқ, жоқ,
сен іздедім,
үмітті үзбедім. Алматыда жоқ, жоқ, Шымқалада жоқ, жоқ, сен іздедім, мен үмітті үзбедім. Ең оңай. Жоқ, жоқ. Ой, бәрекелді.
Мұндай өлеңді вообще ұнатпаймын.
Неге?
білмеймін енді.
Мынау хит қой. Сіз қандай әнді жақсы көресіз? Айтыңызшы акапельна.
Қалған әндерін.
Ну, мысалға ең көңілді әндер.
А, көңілді әндер.
Иә. Қалған әндердің барлығы жақсы. Соның ішінде көңілді қандай әндерді? Мен сізге қосылып отырамын. Бес караоке.
Көңілді әндерді білмеймін енді. Көңілден шыққан өлеңдерді айта береміз біз. Но жолдастармен кездескенде оның қайсы көңілді, қайсы көңілді емес.
Жақсы. Ең сүйікті әніңізді.
Бір ауылдың түлеп ұшқан жастар едік, бәрімізде өмір жолын бастар едік, бәрімізде жазылмаған дастан едік, армандастар қордастар. Бір ауылдың мөлдіреген аспан едік, бәрімізде өмір жолын бастар едік, армандастар қайда? Абзал достар қайда, замандастар қарлығаштар қайда екен.
Эксклюзив! Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Майра Айсинаның керемет дауысына куә болдыңыздар. Ал енді есілге тарттық. Майра апай, алтын уақытыңызды бөліп, біздің жобаға қатысып, өзіңіздің бір қызықты сұхбаттарыңызды бергеніңіз үшін айтар алғысымыз шексіз. Енді караокеге барып тұрмыз.
Жоқ, бармаймын.
Бәрібір бармаймын дейсіз ғой. Бірақ дегенмен де дауысыңыз жақсы. Мен соны айтқым келген негізі. Әрі қарай шыңдау керек сияқты. Рахмет көп-көп. Сізге ұзақ ғұмыр тілейміз ең бастысы. Әйел бақытын тілейміз. Мына парламент қабырғасында жемісті жұмысыңыздың барлығы жемісті болсын дейміз. Біздің YouTube көріп отырған, интернетті тамашалап отырған көрермендерге айтарыңыз болса, біз тыңдаймыз.
Мен ойлаймын, енді бұл бізді көріп отырған көбінесе жастар шығар. Сол себепте мен айтар едім, мына жуырда біз көп бір мәселені көтеріп жүрміз. Сол ең бір маңызды мәселе, ол мынау IT технология деп жатырмыз. Мынау мемлекеттік қызмет көрсету халыққа, оны мынау халықтың өмірінің сапасын көтеруге бағытталған. Бірақ мына үлкен адамдар осыған онша бейімделе қоймайды. Сескене ме, білмей ме? Сондықтан мынау жастарға айтатыным, соны тез игеріп алу керек. Өздеріңіз ғана игеріп алмай, осыны ата-аналарыңызға, үлкен адамдарға көрсетіп, соған тартуларыңыз керек деп. Себебі бір байқағаным, мынау жастардың қазір бірдеңені біліп тұрса, соны бөліскісі келмейтінін соны аңғардым мен. Шын айтамын, мына жастарменен жұмыс істеймін ғой. Сондықтан соны қою керек. Мына алға жүреміз десек, көштің артында қалмаймыз, еліміз дамысын десек, қазіргі кезде осы жастардың білімін біз жақсы пайдалануымыз керек деп ойлаймын. Сондықтан ештеңеден ұялмаңыздар, қаймықпаңыздар, өздеріңіз білгенді басқаларға да үйретуге тырысыңыздар.
Рахмет, Майра апай, тағы да рахмет көп-көп сізге. Құрметті интернет қолданушылары, мінекей бүгінгі эфиріміз осымен аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Майра Айсина ханым. Тағы да рахмет сізге, көп-көп рахмет. Ал қымбатты біздің көрермендер, біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар, және лайк басуды да ұмытпаңыздар. Үйлеріңізде интернет 24 сағат қосулы болсын. Келесі кездескенше.
Өміріңіз мынандай болсын.
Иә, лайк.